Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB melantik Muhammad Zaid Zakaria sebagai ketua eksekutif berkuat kuasa pada 1 September 2023. Beliau menggantikan Dato' Insinyur Ahmad Asri yang menamatkan kontrak perkhidmatan pada 30 Ogos 2023 setelah berkhidmat selama 38 tahun dalam perkhidmatan awam. Sebelum ini, Muhammad Zaid memegang jawatan Timbalan Ketua Eksekutif CIDB dan telah berkhidmat selama 22 tahun dalam organisasi tersebut dengan mengetuai sektor pembangunan teknologi, sektor kontraktor dan levy, sektor penguatkuasaan dan pengarah negeri CIDB Selangor. Beliau juga telah berkhidmat dengan kerajaan dan terlibat dalam industri pembinaan selama lebih daripada 34 tahun termasuk sebagai jurukukur bahan di Jabatan Kerja Raya selama 14 tahun. Muhammad Zaid merupakan pemegang ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Awam pengkhususan Kejuruteraan Pembinaan dan Pengurusan Projek dari Oklahoma State University, Amerika Syarikat dan ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian Ukur Bahan dari Liverpool Polytechnic United Kingdom.